Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák. Mými dnešními hosty jsou opoziční zastupitelé města Mladé Boleslavy, paní Jiřina Hančarová a Karel Horčička. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu scházíme na občasná témata, kdy probíráme aktuality, ať už ty, které se vám líbí nebo nelíbí. Začneme opět takovou tou kritikou, i když u paní Hančarové bych se ještě zeptal, jak pak dopadla ta akce s těmi kočárky. Jestli to mělo nějakou odezvu, když jsme tady hovořili o té složitosti na některých chodnících, je prostě problém jezdit a chodit.
No, čekala jsem, ale žádný mi nepřišel. Asi jsou maminky spokojené. A nebo nejsou a řeší to jinak.
Řeší to jinak. Jinak jsem byl na závodu kočárků, rychlochůzy, vy jste tam chyběla?
Já jsem tam chyběla, my jsme totiž tady měli babičku, která přijela až z Moravy, a takže babička chodila s kočárkem, ale ta nezávodila. Já měla zasloužené volné odpoledne.
Sloužila jste si volné odpoledne. To jsou mateřské starosti. Pojďme k těm problémům, které hýbou v současné době Mladou Boleslaví. V médiích, tedy v tištěných médiích, se objevila informace o přestavbě kanceláře v přízemí, tedy zbytu domovníka. Já se přiznám, pro mě ta situace je nepřehledná. Vy jako zastupitel, pane Horčičko, a také člověk, který má blízko ke kontrolnímu výboru, asi k tomu má více informací.
Tak určitě, já tady ve stručnosti tu záležitost zkusím popsat. Ono úplně na začátku by se možná proto hodilo takovou trošku parafrázovat ten známý citát Felkuráta Katze ze Švejka: to se nám to buduje, když nám to lidi platí. Protože tohle to je přesně popis situace, která nastala na magistrátu a která mě opravdu hrozně mrzí. Situace je taková, že vedení města rozhodlo, že potřebuje novou kancelář. Konkrétně primátor, že potřebuje pro sebe novou kancelář. Je otázka, jestli potřebuje, je otázka, jestli kancelář o velikosti 200 metrů čtverečních skoro s luxusní koupelnou, víceméně byt, jestli je potřeba. Já si myslím, že ne, ale je to samozřejmě věc názoru. A začalo se budovat. Když jsem se dozvěděl jako předseda finančního výboru informace o tom, kolik se fakturuje, kolik to stojí, tak se musím přiznat, že mě to opravdu rozhodlo. Aby se tam používala kabeláž, kterou jdou normálně obsadit 4 byty, aby se tam platili takové množství hodin, výmalba za 150 tisíc, to jsou prostě sumy, které mi opravdu vyrazily dech. Ale budiš. Primátor potřebuje novou kancelář, tam je mu malá, rozumím tomu. Co už pak začíná být takovou tou trošku tragikomičnou situací, je to, co se stalo následně. Potom, co se investovalo 1,2 milionu korun do výstavby nové kanceláře. Primátor, jak nám sám líčil na zastupitelstvu, dorazil na radnici a po těch 12 letech, co je primátorem, si neuvědomil, že vlastně lidé musí chodit, když si potřebují říct doklady, do patra. Je to takový trošku překvapivý, že si to všiml až po 12 letech, nicméně si to všiml a v tu chvíli si uvědomil, že vlastně kancelář nepotřebuje. A že z té kanceláře udělá, já umám se, že nepotřebuje vlastně ten svůj vlastní studijní kancelář, ale že to využije lépe ty místnosti a že tam přesunou úředníky. Tam přesunou úředníky, aby vlastně občan nemusel jít do patra. Takže proběhne druhá chvatná akce, kde prostě se pod velkým tlakem se rychle tam přesouvají úředníci, přesouvá se tam matrika a další věci. A čili ta investice, která tam proběhla, přichází mi več. To je druhý díl. Třetí díl je, tady jsme na zastupitelstvu,
primátor nám
sdělí, že stále potřeba kanceláře trvá.
Ano.
Čili, že on musí zase znovu tam budovat, protože má přání, aby spolu s náměstky byl sestěhován jenom patře. Tohle to trošičku, by se říct, tomu, že se člověk mohl smát. Ono to je směšný. Ovšem do chvíle, když si člověk uvědomí, že mu to vlastně platíme my ze svých daní.
Ty účty, když se za to uvidí.
A prostě v tomhle tom já opravdu jsem nekompromisní.
Dobře, když jste tady v tom finančním výboru, lze tady dohledat někde, že to bylo v plánu, nějakém rozpočtové kapitole, že tady dojde k nějaké přístavbě, nebo tam jsou deponovány peníze pro případ, že by se něco muselo opravovat, něco muselo stavět.
Tak samozřejmě,
provozní peníze.
Samozřejmě peníze na to jsou. Jde o to, jak s nimi naložíme. Ale rozhodně v žádném rozpočtu ani plánu není napsáno, že dojde k těm přesunům a že se vlastně nakonec ta kancelář, která se stavila za účelem vlastně reprezentativní prostor pro primátora, že se z ní zase udělají normální kancelářské prostory. To tam není. A já jako předseda finančního výboru jsem požádal vedení města, aby mi předložilo veškeré podklady, veškeré faktury, veškeré objednávky k té záležitosti, která se stala. A já chci jít i tak daleko, že chci i, aby mi byly předloženy materiály a faktury ohledně vnitřního vybavení těchto prostor. Protože já mám informace, nemám to tady ještě ověřeno, v tomto směru teda je potřeba si to ještě prověřit, že se údajně nakupovaly i interiérové věci. A já prostě tohle tu věc nemůžu nechat být. Protože žijeme v době, když se tady na všem šetří. Pracíme, nejsou tady peníze, jo, nejsou peníze, musíme šetřit, musíme schromažďovat. A v tomto případě se opravdu peníze vyhazují oknem. To není legrace. I když to příběh zní jako legrační, ale rozhodně to není legrace.
I když podobná kauza se odehrávala před více lety, než přišel pan primátor na radnici a to byla kancelář tehdejšího místostarosty. Ale to už je všechno dávno, dávno pryč. Další, co hýbe městem, je městská knihovna. Dnes na Signál Rádiu s mými dnešními hosty Jiřinou Hančarovou a Karlem Horčičkou diskutujeme na aktuální témata knihovna. Problém, který vyvstal s tím, když studenti architektury zpracovali jakýsi náhled na využití domu kultury po rekonstrukci a tam se objevil nápad, že by se tam měla přestěhovat městská knihovna. A z tohoto důvodu se začalo, dá se říct, spekulovat o tom, proč by tomu tak mělo být. V současné době situace vypadá jak, paní Hančarová?
Tak na minulém zastupitelstvu jsem nechala zařadit bod knihovna, informace k ní na oficiální jednání a to z toho důvodu, abychom my, ale vlastně i celá veřejnost se dozvěděli oficiálně stanovisko, jaké k tomu město zaujímá. Tak dozvěděli jsme se, že vlastně to jsou ty studie, které budou podléhat, které přijdou na veřejné projednání, to pokud se nemýlím je příští úterý, kde budou studie vlastně celá koncepce, jak využít kulturák nebo dom kultury představena. Jednání zastupitelstva vyplynulo tak, že není nic rozhodnuto, že opravdu závisí na tom podívat se na to hlouběji, zda to lze nebo za to nelze. Já bych tomu chtěla říct jediné. Určitě je fajn, pokud studie zpracovávají studenti architektury. Já si myslím, že studenti můžou mít kolikrát velice kreativní a neotřelé nápady, ale poté jako je potřeba se na to studii podívat detailně a dát to odborníkům, kteří mají zkušenosti s využitím domu kultury a podobně, aby skutečně ty navrhli, co je možné a není možné, aby třeba vycházeli z těch kreativních nápadů, ale opravdu, aby se ta rekonstrukce vzala komplexně, aby se neudělalo něco jenom polovičatě, aby to mělo co největší využití. Co se týká té knihovny, já sama se půjdu na to veřejné projednání, na představení těch studií podívat a uvidím, jak to tam vypadá a nevypadá. Samozřejmě, pokud ta knihovna by měla být prostě nějaká zmenšená s výdejním okýnkem, kdyby neplněla funkci knihovny, jako jsme o tom mluvili, kdyby se nemohly pořádat akce, jak se ní pořádají.
Veřejného prostoru, ano, a prostoru setkávání.
Tak budeme opravdu bojovat pro to, aby ten přesun neproběhl. Pokud se ukáže, a ukázat se to samozřejmě může, a nejsem jenom kritik, že lze knihovnu tak, jak je, přesunout jedna ku jedné do domu kultury, kdy prostě vejdou se všichni knihy, můžou se pořádat dál akce, nebude se tam chodit do knihovny hnedka vedle vstupu hospody, což mi taky nepřijde důstojné.
Budou-li tam výtahy, chybí?
Ano, bude zajištěna bezbariérovost, všechno bude tak určitě nejsem proti. Ale to všechno věřím tomu, že se ukáže a mnohé objasní ta diskuze, která bude v úterý.
Bude to příští úterý od 17 hodin ve vzdělávacím centru na Karmeli v přednáškovém sále. Téma knihovna, samozřejmě pak vystává otázka, zase předcházím nebo předjímám, pokud by se tedy přestěhovala, co s tím domem, s tou současnou knihovnou, která byla projektována pouze pro, nebo za účelem vybudování knihovny. Ten dům tak byl naprojektován.
No, ta otázka je na místě samozřejmě. Jo, to se nikdo z nás zatím nedozvěděl, co vlastně město zamýšlí s tou budovou, která byla, jak říkáte správně, projektována a postavena pro účely knihovny. Já k tomu chci říct ještě jednu docela důležitou věc té záležitosti s knihovnou. Já jsem o tom mluvil na zastupitelstvu. Já rozumím tomu, že samozřejmě není jednoduché naplnit dům kultury nějakou smysluplnou činností. To není snadné. Ten dům kultury je...
To je o tom náplní toho vytrvalou činností. Tak, jako to bývalo.
Přesně tak. My prostě v 70. letech byla jiná společenská situace. Fungovalo to jinak. Byly jiný trendy zábavy. Jiné fungovaly.
A jiné dnes. Způsoby financování
a jiné
také.
Způsoby financování samozřejmě. Tam ty náklady nehrály tak velkou roli. A proto rozumím tomu a nezlobím se a nevyčítám vedení města, že třeba má problém s tím vlastně jak to uchopit. Já mám problém s tím, aby se to vytloukalo tím, že přijdeme s nápadem přesuněme tam knihovnu. Před chvíličkou hovořila moje kolegyně Jiřina Ančarová o tom, že by nevadila situace přesunu 1:1. Já jsem o tom hovořil s náměstkem Markem a on se mě snažil samozřejmě vysvětlit situaci, přesvědčit. Dokonce mě i některé věci, které jsem o tom si myslel, vyvrátil. Nicméně řekl mi, že tak to nebude, že 1:1 to rozhodně nebude. Prostě. Že k jistému omezení, jakoby ty možnosti procházení těch knih tam tak jako tak dojde, že prostě to je trend, že oni vychází se z toho, že dneska je v těch realitách velké množství knih, samozřejmě knihovně, a přesto zájem jenom o určité množství knih. Čili on se domnívá, že to není takový problém, když třeba dojde k omezení počtu knih v těch regálech. Já to osobně jako problém vidím. Já se stotožňuji s tím, co říkala tady kolegyně Jiřina, 1:1, ano, dá se to uvažovat. Ale i tak si přesto myslím, že by to nebylo úplně ideální, protože máme tady budovu, která byla postavena pro účely knihovny, která je to připravená, která výborně funguje, je na šikovném místě. A pak samozřejmě, pokud projdeme ten přesun, který bude stát nějaké peníze, se mi praví, tak co budeme dělat s tou budovou, kde dneska ta knihovna je? Na to tam opravdu nikdo neodpověděl.
No,
takže já pořád doufám, že vedení města od tohle nápadu upustí. A nebudu se na ně zlobit, když ještě nějaký čas budou třeba kolik bude trvat, než opravdu přijdou s nějakým smysluplným využitím domu kultury. Jo, protože říkám to opravdu jednoduché. Oni mi třeba říkali, tak nám pověz, co bys tam chtěl dát ty. No. Ale já si říkal, já tomu rozumím, to není stará otázka. Já nemám v kapse 10 nápadů, co s tím dělat. Ale myslím si, že ta knihovna by nebyl dobrý nápad.
Co třeba městská policie? Tady je zase paradoxní to, že městská policie sídlí v bytovém domě, respektive ve vile, která je památkově chráněná, a ta se dá využít komerčně, nebo se to dá prodat v případě potřeby a podobně, a městská policie by měla být trošku v jiných parametrech a samozřejmě místy, kde může parkovat svoje vozy a nemusí zabírat veřejné parkování.
Tak to jsem hrozně rád, že jste četl náš volební program.
To nebylo z volebního programu, mě už
tak,
to trápí leta.
Kdybyste ho, tak možná jsme v našem volebním programu přišli na to, co vás trápí, protože my jsme to měli v úmyslu. My jsme samozřejmě v našem volebním programu jsme měli bod turistika domu kultury a i my jsme chtěli, pokud bychom vlastně seděli na radnici, jsme s tím domem kultury chtěli něco dělat. A jeden z těch našich jakoby nápadů, jakým způsobem využít ten dům kultury, byl právě přesun městské policie do té budovy.
Takže možná zvážení. Pokud vážení posluchači chcete diskutovat o budoucnosti Domu kultury, přijďte v úterý, příští úterý do vzdělávacího centra na Karmeli od 17 hodin. Posloucháte Signál Rádio. S mými dnešními hosty Jiřinou Hančarovou, Karlem Horčičkou na aktuální témata z města Mladé Boleslavy. Další zpráva, kterou jsem také zachytil, ono už se to kdysi se o tom mluvilo, to je vlastně přehradit tu část před Kompagem, kde teče Klenice a vytvořit tam jakousi retenční nádrž neboli rybníček. Říkám to správně. Co s tímto nápadem? Ono se od toho upustilo, teď se to opět otevírá.
Já musím říct, že já jsem byla velice překvapená, když jsem si přečetla v novinách, že ten nápad znovu ožil. Já jsem taky už myslela, že už je to o ledu, že už tohle téma je uzavřené. Každopádně, co k tomu říct, já osobně, ale myslím si, že jako my sociální demokracie podporujeme řešení, které je v souladu s přírodou. A tohle řešení není. Vzhledem k tomu, že ta nádrž tak, jak by měla být plánovaná, bude i poměrně mělká a dle vlastně odborníků hrozí, že při nějakým větším dešti a podobně, že se může vylít a může zaplavit i okolní sklepy a podobně, tak to řešení není šťastné. Já si myslím, že pokud už je potřeba tam něco dělat, tak by se mělo zachovat přírodní ráz a měly by se vytvořit meandry, vlastně Klenice, které by to tam tak hezky jako udělali a bylo by to takové fajn. argumentem, že je potřeba požární nádrž. No ano, pokud je potřeba požární nádrž v této lokalitě, tak proč ji třeba nepřesunou o pár desítek metrů dál, tak on vlastně za klubovnou Pionýra má město pozemky, kam by se třeba mohla taková nádrž umístit a vůbec by nikomu nevadila. Já jsem ráda, vlastně i v v těchto dnech se vlastně i proti tomuhle nápadu pana primátora začali ohrazovat ochránci přírody. Vznikla i petice, vlastně za kterou stojí paní Vrbová. A já musím říct, že vítám každou iniciativu občanskou, která je za dobrou věc a určitě já i vlastně mý kolegové, celá sociální demokracie podpoříme to, aby ten rybníček, tak jak si ho pan primátor vymyslel, tak aby nevznikl.
Já jsem v úvodu schválně řekl retenční nádrž, protože zase v tomto směru, v současném trendu i tak, jak vláda jednala, vzhledem k nedostatku vody je potřeba vytvářet určité nádrže, vracet to, co v krajině bylo, budou na to i dotace. To je jedna strana mince. Ovšem druhá strana mince, kterou si mnozí neuvědomují, na kterou zase ekologové bíjí od začátku na poplach, kdy byla na břehu Klenice postavena obchodní centra, kde se skladuje neuvěřitelné množství chemických přípravků, drogistických přípravku a tak dále, i na to nebylo slyšeno. Takže teď už tady máme tři pohledy. Tvar v krajině, ano, ne, a potom hrozba ekologické katastrofy, která samozřejmě může přijít. Vy jste chtěl k tomu dodat, pane Horčičko?
To trošku taky svědčí o té bezradnosti toho vedení města a možná i o troše té politické odvahy. Já jako člověk, co studoval historii, tak samozřejmě znám i historii města Mladé Boleslavy a každý, kdo se s ní zabývá, tak ví, že v minulosti tam rybniční soustava byla.
Ano, za zimním stadionem stále ještě je vidět to stavidlo, ano, které bylo zachováno, kde se samozřejmě mohlo zastavit tento kvody a vytvořit tam v zimě kluziště.
Čili samozřejmě úvaha o tom, že by tam nějakým způsobem vznikly vodní nádrže, tak, jako to bylo v minulosti a dneska třeba dost často vidíme, že ty nápady našich předků nebyly úplně tak špatný a to se k ním vracíme. Není úplně od věci. Nicméně v této věci to město nemá to politickou odvahu. Ono, když přišlo s tím, že by něco podobného chtělo obnovit, tak hned při první reakci, místo toho, aby třeba vypracoval nějakou studii, debatoval sedma, tak od pánu ustoupilo a místo, dejme tomu toho rybníka, nebo nějaké ty hlubší nádrže, tam přišlo s nápadem bahňáků, který se jim bude neustále zanášet, budou tam komáři a bude to prostě tam tropit jeho neplechu. Protože si myslelo, že tímhle kompromisem něco vyřeší. Ale jak se zpívá v té písni, kompromisy to jsou krysy, tak prostě někdy ty kompromisy nejsou dobré. A já neříkám tak nebo tak. Jo? Ono má to své zastánce i své odpůrce, třeba výstava těch nádrží. Ale já se ptám vedení města, co tím vlastně dosáhnou. Čemu to bude? Koupat se v tom nebude dát? Rybářům je to taky na nic. Bude se to zanášet obrovským množstvím bahna, což je dneska doložené, takže budeme platit velké peníze za to, protože dneska bahno už je bráno jako nebezpečný odpad z jeho skládkování a těžení. Díky tomu, jak to bude mělké, tak vlastně se to bude muset neustále bagrovat. Vlastně, co bude tím účelem a výsledkem? Jenom naštvaní lidé, kteří bydlí v tom okolí. Takže tady v tomto případě se ukazuje, že to polovičité kompromisní řešení, aby všichni byli spokojeni, je prostě řešení k ničemu. A proto já souhlasím s tím, že se proti tomu ochránci přírody ohradili. Kdyby přišlo město s něčím, že by řeklo, pojďme se podívat na to, fungovalo tady několik set let ten systém, měl to ten účel, sloužil to k něčemu, tak bych byl tomu otevřený, protože říkám, nápady našich předků nebyly vždycky tak špatný.
Konec konců to o tom svědčí i kniha Mlýny na Klenici, kde vlastně ta vodní díla jsou historicky popisována, kde stála, jak byla, ale asi to dělali naši předkové s rozumem a s větší rozvahou. Aby jsme nekončili kritikou, pojďme si říct něco pozitivního, paní Hančarová. Třeba o učitelích, protože nedávno se opět vyhlašovala anketa Boleslavský Amos.
Tak ano, bylo to vlastně na konci března ke dní učitelů a Boleslavský Amos je vlastně slavnostní předání ocenění učitelům, které vlastně probíhá v Mladé Boleslavi už od roku 2003, což je už úctihodná doba. A hlasovat. Letos poprvé o vlastně každá škola má možnost se zapojit, jak střední, mateřská,
tam nebylo dané, že musí být zřizovatelem magistrátu.
Ne. Takže vlastně všechny školy, které působí na území Mladé Boleslavy.
Takže i střední školy, které patří nebo řídí kraj. Ano.
Přesně tak, nebo jsou soukromé a podobně. A podmínka je, aby toho svého nejoblíbenějšího, nejúspěšnějšího, oblíbenějšího učitele, tak nějakým způsobem nominovali žáci. To znamená nějakou anketkou, volbou, nebo studentský parlament, nebo kombinace rodičů a žáků. A zapojilo se 25 škol, z toho mám velkou radost, což je i víc než rok minulý. A myslím si, že vlastně celý ten večer, kdy se jim předává to ocenění, tak je udělaný tak slavnostně, vlastně jsou tam scénky, divadýlka na dlani, je to zakončeno rautem a má to být proto, abychom poděkovali vlastně našim pedagogům za tu jejich práci, která je nesmírně odpovědná, ale myslím si, že i těžká, že kolikrát není jednoduché zrovna postavit se před ty žáky. A myslím si, že nejlepším oceněním, který ten pedagog za svoji práci může dostat, je právě ocenění od svých žáků. A do budoucna tuto tradici, protože vlastně Komise pro výchovu a vzdělávání zaštiťuje tuto akci, taky plánujeme ji samozřejmě dál a chtěli bychom ji i nějakým směrem rozvíjet. Budeme asi měnit i místo, kde se slavnostní večer koná.
Další ročník bude.
Další ročník určitě bude. A chci tím říct, že se mají učitelé určitě na co těšit.
To je Aleš na příští rok. Já vám děkuji za vaše příspěvky, za vaši diskuzi, no a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou, děkujeme.
Tak děkuji za pozvání a posluchači, kteří zrovna obědvají, tak jim přeji dobrou chuť.
Tak to byl Karel Horčička, Jindřicha Hančerová. Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.